Ja, nå har vi hatt fin sang, og vi har hatt et godt innledningsord. Og oppmuntrende er det, ikke minst for meg, å se ungdommen som står fram og synger og vitner sant og rett om Jesus. Det er noe vi har lengtet etter i alle de år vi har arbeidet og forstår litt av det. Så det griper meg. Takk skal dere ha. Fin sang. Og et fint ord du møtte oss med. Nå må jeg jo innrømme det at det var kommet litt på avstand fra meg, om jeg i det hele tatt fikk det med meg, at hva slags tema vi skulle ha. Men nå hørte jeg jo bibeltimen i formiddag, og jeg hørte jo hva du sa vi skulle stanse for, så nå har jeg skjerpet meg litt da. Så vi får se om vi kan i hvert fall komme sånn til rette med noe av det. Jeg tenker meg at jeg gjerne vil lese noen vers fra Johannes evangelium, det 15. kapittel. Og så de aller siste versene i det kapittelet, altså vers 26 og 27. For selv om det går litt lenger enn til det vitnesbyrd som vi har i himlene, så handler det i hvert fall om det. Og ta fram det. Kanskje også med en vinkling på hvilket vitnesbyrd vi har i hjertene. Da leser vi fra Johannes evangelium, det 15. kapittel, vers 26 til og med 27 i Jesu navn. Men når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som går ut fra Faderen, da skal han vitne om meg. Dere skal også vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Slik lyder Herrens ord. La oss vende våre hjerter i bønn til Gud. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. En undertittel kanskje på dette kunne være: hva er kristendom? Det er mange som undrer seg, og ikke rart er det. Her er mange røster. Ja, det står forutsagt i Bibelen, det skal komme mange en forkynnelse om Messias. Det skal være påberopinger om at nei, han er her, nei, han er der. Så kommer jo dette vidunderlige fra Jesus da, når han sier det: hør ikke på dem og følg ikke etter. For mine får kjenner hyrdens røst. Og det var vi kanskje litt innom i går kveld, hva det kunne være for noe. Jo, hyrdens røst, det er den røsten som roper meg ut av min syndige og fortapte tilstand og inn i frelserens favn for all framtid og evighet. Noen annen røst må ikke villede oss, hverken ut i religiøsitet eller mange fantasifulle og underfulle læresetninger. Jeg får lov å gjenta noe av det sønnen min sa til meg for et par veker siden. Han sa at han fremdeles syns mye av det som sto i Bibelen var dumt hvis han skulle følge sin menneskelige forstand. Men i alt det syndene, sa han, da var det bare én løsning. Jeg syns det var så greit tenkt og sagt. Jeg er veldig stolt av han. men det er nå så sin sak. Han har nå sett noe der, ikke sant? Altså, gjelder det synden, hva slags løsning har vi da? Gjelder det Guds dom, hvilken løsning har vi da? Og så denne teksten her da, den taler jo om da Jesus, hva Jesus sier før han drar opp til Faderen, inn i herligheten. Vi har jo tekster i Bibelen som forteller oss om Jesus som talsmannen. Han som skal gå i forbønn for oss, han som står frem for Faderen med sitt åsyn, med sin frelse, med sitt fullbrakte verk i kraft av sitt eget legeme, og vitner om at jeg er skjult i han. Det forsvaret fører han for min sak for Faderen hver dag og hver stund, så vi kan lese om det i Bibelen, at vi har en som går i forbønn for oss. Og sannelig, dess eldre blir, dess mer glad blir jeg. Jeg er veldig glad for alle mennesker som kommer til meg og sier du er på bønnelista mi. Det gjorde jeg senest på Fjordglimt, så kom det en eldre dame og sa du er på bønnelista mi. Og det er godt. Vi aner ikke engang rekkevidden av det å få lov til å være på bønnelista til andre mennesker. Da min mor gikk hjem for 4 år siden, jeg tror hun fikk gå hjem, da sier de til meg, da sier jeg til noen, nå har jeg mistet en av mine beste forbedere. Og ja, var det en som klokelig sa, men nå ligger de i gullskålene og venter på å bli oppfylt. Oi, oi, det hadde ikke jeg tenkt på. Så det er ikke noe bakdel om noen av oss går hjem til Herren. De har fullført sin tjeneste. Men tenk at vi har en der oppe som ikke bare var i forbønn for oss, men som er i forbønn for oss. Som er en talsmann for meg, altså. Og det han taler for meg er sant. Det han taler for deg er rett. Det er ingenting som Gud kan dømme deg for. Jeg leste i deres blad, Hans-Erik Nissen. Hva skriver han der? I innledningen har dere ikke lest det. Skjemmes hele gjengen. Her står det det at du kan ikke være fri og eie seier over synden hvis du ikke er fri fra loven. Det står det. Det skriver Hans-Erik Nissen. Den eneste muligheten å leve et seierrikt kristenliv på, det er å være fri fra alle lovens krav, sier han. Du må bare stå og slå opp, det ligger der nede. Ta det med dere og les det. Ja, det er vidunderlig. Det er veldig. Og det er helt og holdent nødvendig å forstå det, at det må ikke være noe kristendom jeg forkynner fra prekestolen som legger inn over deg krav som du skal oppfylle for å bli frelst og holde for Guds åsyn. Nei, det er sånn som vi må renses fra. Daglig står det i skriften. Men tenk, så står det, at når han for hjem til Faderen for å tjenestegjøre slik som han har sagt, som min talsmann og ypperste prest og forbeder, så skulle han sende en annen talsmann, står det. Og denne talsmannen, advokaten, forsvareren, han har en litt annen oppgave, selv om den henger ihop med den oppgave som Jesus har i himmelen. Nemlig, han er Guds talsmann i mitt hjerte. Han er Guds talsmann overfor verden. Han tar Guds sak, og så fører han den til seier. Ja, det står så fint om ånden, at han skal overbevise verden om dom og om synd, om dom og om rett. Og så kan jeg og du tenke som så. Det er så tungt å vitne. Det er så tungt å vitne på skolen. Det er så vanskelig å fortelle disse intellektuelle, høyverdige vesener som står der framfor oss med alle sine dokiner, og jeg vet ikke hva de kommer med. Det er så tungt å vitne. Vi har så lite å si. Å, var det en som sa for noen dager siden, jeg har så lite kunnskap. Men tenk at jeg eier en ved troen på Jesus Kristus, som er den egentlige predikanten, som har det egentlige vitnesbyrdet, som levendegjør ordet. Jeg kan fortelle en liten episode. En venn av meg som heter Paul Mattis Nørstebø, han fortalte om en gammel predikant. Han kom til et hjem, 2 enkle, eldre misjonsvenner, men de hadde en sønn som hadde vært og studert, og han hadde peiling. Så han kjørte denne predikanten så til vegg, så at han var ikke vattnet verdt angående kristendom og kristentro, og hvor tåpelig det var, og hvor dumt det var, og hvor mye mer sannsynlig det var, alt det han sto for. Predikanten hadde da prøvd å si noe til denne unge mannen om at det var alvorlig å ta feil. Det er alvorlig å forkaste evangeliet om Jesus Kristus, og så ta feil. For du skal jo da svare for ditt liv. Du skal jo da møte dommeren. Du skal jo da gjøre regnskap. Dette hadde predikanten fått sagt, og mer fikk han i grunn ikke si før han ble overøst av denne veldige intellektuelle flommen. Predikanten ble, og vi kan kjenne oss igjen noen og enhver, temmelig stille. Det var ikke så mye å si i grunnen. Det er i grunnen ikke så mye å si mot verdens visdom. Men før gutten ga seg og gikk og la seg, så fikk predikanten stammet frem. Litt fattigslig, syns han sikkert selv. Men om det nå allikevel var sant. Større intellektuell sikkerhet hadde ikke denne unge mannen enn at han fikk ikke fred den natta. Og han måtte vekke predikanten og få orden i sin sak. Det er Den hellige ånd, skjønner du. Det er ånden i ordet. Du skal ikke være redd for hva du skal si eller hva du skal vitne, står det. For du skal få det i samme stund. Da tenker jeg ikke på det at det er ikke noe nøye hva du leser, og det er ikke nøye om du har kunnskap om evangeliet og sånne ting. Det er ikke det det tenkes på. Men når du er fattig, når du er hjelpeløs og ringer overfor den veldige motstand som jo finnes, og som vi alle kjenner til, som har prøvd oss litt, så skal vi få vite det, men vi har en som ordets sverd, eller som Luther sier, som Guds sverd kan svinge. Som åndens sverd kan svinge. Vi har en. Og hvis ikke jeg hadde det som predikant, da kunne jeg heller begynne å holde foredrag om andre ting som jeg har litt peiling på. Eller kanskje jeg hadde ikke gjort det i det hele tatt. Kanskje jeg hadde vært gitarist og spilt på konserter. Det hadde jeg hatt veldig lyst til. Hvis jeg bare hadde klart å jobbe nok, men det er jo et blodslit uten like. I alle fall, jeg er så glad fordi at når du er kalt, så har du fått, nå bruker jeg et litt farlig uttrykk, men du har fått en autoritet som ikke ligger hos deg selv, men i dette at Gud har sendt deg. Derfor skal ikke hvem som helst stå her på prekestolen og preke. Alle skal få lov å vitne som har noe å si. Men også vitnesbyrdene skal prøves. For jeg har alt for mye vitnesbyrd om vitnesbyrdet. Jeg har alt for mange vitnesbyrd om min kristendom. Hva jeg har sett og hørt i den forstand at det er noe som jeg har forstått. Men vitnesbyrdet må samstemme med forkynnelsen. Den som skal vitne på møtene må stadfeste ordet. Og da er det godt å høre, og mange ganger sitter jeg og lytter og hører, kommer det snart en som har noe fra Skriften? En som kan si noe om at Jesus er den store frelser som forlot han all sin synd? Kan jeg snart slippe å høre om 50-kroningen han fikk til strømmen, og foten som vokste ut? Og kan jeg få høre et sant vitnesbyrd om synd og nåde? Og ja, så får vi det. Stadig vekk. Så blir det du har forkynt, stadfestet. Du skal aldri være redd for å reise deg og si noe predikanten ikke sa i en preken, for det er ikke kritikk av predikanten det. Det er supplement. Det er bare godt det at jeg får lov å høre det, at du kom på noe når jeg prekte som jeg ikke sa. Kjempebra. Ha frihet til det hos meg i mine møter. Jeg skal ikke bli fornærmet. Jeg skal takke Gud. Så vitnet ånden i ditt hjerte, og så var det noe du måtte få lese eller si, eller synge kanskje. Det er godt. Han går i rette med verden. Ja, vi vet han gikk i rette med mitt hjerte. Han talte til meg. Han la bevisene på bordet, og han førte saken, Herrens sak, til seier. I mitt hjerte, det er bare nåde over nåde. Jeg måtte erkjenne sannheten, og mange ser på det som noe forferdelse. Nei, det er nåde, skjønner du. Det er en sånn vidunderlig nåde at vi har et ord og en ånd som belyser saken sånn at jeg har ikke noe mer å si. Annet enn at Gud har rett. For du vet, å bekjenne, det er det samme som å si det samme som. Og tenk for en vidunderlig sak det er at det kan skinne et lys i ditt hjerte som gir deg den innsikt som Gud har om synden og nåden. Er ikke det veldig? Er det ikke det du ber om, at du må få se Jesus rett? At du må få se veien? Nå hørte vi her ungdommen vitne og sa at det var ikke alltid så lett å tro at han er frelst når du skal være velkommen i klassen. Men så får jeg lov å gi deg et lite godt ord som jeg fikk av Bo Gjerts når jeg leste Store løgnen og den store sannheten. Han spør, skal vi da ikke vite om vi er frelst? Bry deg ikke så hardt om det, skriver han, og jeg hoppet høyt når jeg leste det første gangen. Og så følte han til, vær heller opptatt med Jesus. Ja, men det er jo en genial sjelesorg. For hvis jeg er opptatt med Jesus, da er jeg jo opptatt med det som frelser. Da får jeg jo lære hva det er som frelser. Da får jeg jo se at hans legeme og blod var betaling nok. Reise meg opp. Stille meg ulastelig frem for Gud i kraft av ett offer, i kraft av hans blod. Rense min samvittighet fra døde gjerninger, og hør nå dere, alle dere som tror dere kommer så langt på veien i kristendom, at dere ikke trenger å lære noe mer. Dere trenger i presens å bli renset ifra døde gjerninger på deres samvittigheter. Det vil altså si, du trenger på nytt å erkjenne at det er ingen gjerning du kan gjøre som gjør at Gud skal klappe deg på hodet og si snill og kristelig og flink ut. Det må få renses bort, og hver gang evangeliet åpenbares for meg og deg, så åpenbares dette. Jeg har Jesus, og jeg har bare han, og det holder. Prøver jeg meg på en kristendomsform eller et eller annet jeg har fremkommet gjennom livet, og skal prøve å legge det til, så jeg skal få litt ekstra trygghet for at det må da stå rett til med meg, det er døde gjerninger. Det er et dødt vitnesbyrd. Så er det godt, jeg kunne si det både til Einar Kristoffersen og meg selv og mange andre som driver og preker. Vi er ikke kommet lenger vi heller, vi må renses fra døde gjerninger. Det er evangeliet som gjør det, det er Guds ånd ved evangeliet som gjør det. Kommer til meg på nytt og sier nå holdt du på å bli en lovtrell igjen. Nå holdt du på med gjerningsvesen igjen. Ja, men holdt du ikke på å lære menigheten det også? Det er det verste av alt. Denne ånden kan ingen tjene eller vitne uten. Det er ingen som har livet uten livets ånd. Den som drives av Guds ånd er Guds barn. Så mange som står det. Han gir vitnesbyrdet liv og kraft. Hvilken kraft? Jo, derfor vi leser Johannes evangelium igjen, det 6. kapittel og vers 45. Det står skrevet i profetene, dere skal alle være lært av Gud, så de som hører lærer av ham kommer til meg. Et slikt vitnesbud er det som trengs. Et slikt budskap er det som trengs, at mennesker kommer til Jesus med sin synd. Jeg snakker så mye om sønderknuselse. Jeg snakker så mye om at, ja, ånden må jo få åpenbare. Ånden må jo få vise oss. Ja, det er helt sant. Det er 100% sant, men det er 110% ikke evangeliet. Det er ikke evangeliet. Evangeliet, hva er det? Jo, det er at Jesus døde for deg. Jesus kom for din skyld. Jesus kom for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Jesus har tatt din sak fullt og helt. Hør det, min venn. Hør det. Det ene, at du skal omvende deg. Det er sant, men det er loven. At du må tro er sant, men det er loven. Det forteller meg bare at det er troen på troens vei jeg blir frelst, og ikke på gjerningenes vei. Men det er like fullt loven, for hvem kan ta seg i nakken og tro? Men å fortelle at Jesus døde for deg, det har evnen til å skape tro. Det har evnen til å bringe deg til liv. Han kaller sannheten sånn i denne teksten. Og hvis vi skal spørre hverandre, hva er kristendom? Så må vi ha svar på det. For denne teksten her, den gir oss et lite innblikk i hva som er sann kristendom. Den taler om noe som heter for troens ord. I Galaterbrevet 3 for eksempel, så fortelles det oss hvordan denne ånd kommer til oss. Ved at vi hørte troen forkynt. Og hvordan denne ånd kommer til oss, sier Galaterbrevet 3, det er ved at vi hører troen forkynt. Å, hvor lettvint. Nei, hvor salig. Hvor vidunderlig. Jeg skal enda en gang få høre det samme gamle budskapet, som er like nytt i dag, som er like nødvendig, så lenge som ånden får holde meg på den plassen at jeg er en fattig synder og fortapt i meg selv. Så vet jeg en ting. Når jeg går på møte, så er det ikke for å oppleve først og fremst mirakuløse og store ting, men for å få lov å høre igjen at Jesus vil ha med meg å gjøre, at Gud vil ha med meg å gjøre i Kristus Jesus, at der er min sak, er faktisk i orden. Og der er ingen andre som trenger å høre det enn de som har lært å forstå at det ikke er noe frelsende makt i deres liv. At enda til når jeg levde i dag, et liv som liksom skulle være helliggjørelseslivet. Jeg skulle tjene min tante eller min onkel eller hvem det måtte være. Og jeg møtte bare mennesker som var motvillige, sure, sære, de var ikke takknemlige, det var ingenting. Og jeg møtte meg selv i døra som en som ikke var åndeligere enn at jeg ble så galen på det, at jeg tenkte at vår Herre kunne ha funnet en annen og slått den plenen. Og når du går og legger deg om kvelden, så er du sannelig min hatt ikke veldig høy på pæra. For det går opp for deg at jeg har ikke vært særlig åndelig i dag. Jeg har ikke vært en god Jesu Kristi tjener. Jeg har ikke holdt ut, jeg har ikke tålt motgang i dag heller. Det gikk like ille som i går. Og så må jeg igjen åpne Bibelen og se etter før jeg sovner. Vil han ha med meg å gjøre i dag da? Nå da? Var jeg en tjener for han? Kunne han vise seg for tanta mi, eller onkelen min, eller naboen min, eller skolekameraten min i dag, sånn som jeg har vært? Og så får jeg svaret, min nåde er det nok. Jeg har kalt deg. Jeg har sendt deg. Jeg kjennes ved deg. Jeg kaller dere ikke lenger bare venner, jeg kaller dere for tjenere, jeg kaller dere venner. Og hvor stort det måtte være når Paulus hadde sviktet Jesus det. Hils, mine brødre. Bevare meg vel. Mine brødre, svikere, sviktere, feiginger. Men han sa ikke det. Hils mine brødre. Gå til mine brødre og si. De skal komme til meg. Og det evangeliet du. Du skal få komme til Jesus med alt som er tungt. Og så får jeg se inn i sannheten. Sannheten om meg. Og sannheten om hvordan det står til. Med min sak. I Kristus Jesus. Jo, jeg elendige, skrøpelige lekar, jeg kan bære den skatten, slik at det må bli klart at Guds herlighet er på jorden, er på byggland, er på din heimplass. Ikke med meg, sier du. Det går ikke an. Jo, det går an, fordi han har sagt det. Det er vantro å si noe annet. Han har sagt det slik. Der hvor syndernes forlatelse er, der er liv og salighet. Der hvor Jesus bor, der bor hans herlighet. Så kan det for deg se ut som at det er bare en skrøpelig og elendig stakkar som går rundt og slår en plen. Men Jesus har lovet at han skal være nær. Han skal tre frem. Han skal vise seg. Ja, du behøver ikke prøve å forklare meg det, for jeg skjønner det ikke engang. Men så godt det er å legge seg og sove den kvelden, og få tro nåden enda en gang, enda sterkere, enda mer. Det er åndens gjerning, ser du. Sannhetens ånd, den som gjør meg til en så stor synder, at jeg ikke vet noen ting annet enn Jesus Kristus, og han korsfestet. Pilatus sa til Jesus, hva er sannhet? Hva er sannhet? Sannhetens ånd. Hvordan vet jeg at jeg har den? Det kjennetegnes på vitnesbyrdet om sønnen. Det gjør det. Hva slags vitnesbyrd har du? Hvem taler du om? Er det ikke sånn enda til med meg som har vært predikant i aldri så mange år, og som liker å si det også, for det høres jo veldig åndelig ut når man har holdt ut så lenge, ikke sant? Og jeg får si med Ludvig Hope, når en formann i sambandet hadde skrøtet veldig av han, så gikk Hope opp og så ba han, Herre Jesus, nå må du tilgi formannen for det han sa, og så må du tilgi meg for at jeg likte det. Det er så lett med sånne vitnesbyrd, ikke sant? Meg og mitt, min kristendom, min erkjennelse, det hjelper ikke folk det. Det er bare for de til å høre at de er mye mindre åndelige enn meg, og av og til synes de at de er mer åndelige. Og ingenting av det er bra. Men vitnesbyrdet om sønnen, det er det som sannhetens ånd kjennetegnes på. Der jeg må tale om Jesus. Du taler om vær, du taler om vind, du taler om roser på ungdommens kinn. Hvi taler du ikke om Jesus? Ja, se, det kan vi ta til oss noen og enhver. Har vi bruk for Jesus? Har du bruk for Jesus i kveld? Var det godt at Jesus kom for deg? Dette vitnesbyrdet, som det står om i 1. Johannes brev, 5. kapittel, vers 10 og 11. Der står det at dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Dette kjennskapet, denne kunnskapen, det er den hellige ånds gjerning i mitt og ditt liv. Sånn som det også står i Johannes 17, vers 3. Derpå skal, dette er det evige livet, at dere kjenner han, den eneste sanne Gud, og han har utsendt Jesus Kristus. Dette livet er i hans sønn. Da er det viktig å si en ting. Livet er ikke i hvilket som helst forkynnelse av Jesus, men det er i vitnesbyrdet om sønnen. Og så får vi spørre, hvem er sønnen? Jo, sønnen er din stedfortreder. Sønnen er han som i stedet for deg oppfylte loven og all rettferdighet og betalte all gjeld og brakte din sak dit hen at det ikke lenger i noen himmelsk rettssak skal finnes et vitnesbyrd imot deg. For han vitner for deg. Sannhetens ånd, det er dette, den som har sønnen, har livet, det sa du i formiddag, ikke sant? Den som ikke har sønnen, har ikke livet, og Guds vrede blir værende over ham. Altså, du var i en stilling som nå er opphørt, så lenge du har sønnen. Det er sannhetens vitnesbyrd. Det er sannhetens ord. Og dette sannhetens, denne sannhetens ånd, ja, nå er vi dristige her, bærer sannhetens frukter. Og mamma mi, vi har suttet og snakket noen av oss her i ettermiddag. Hvor hen finner vi nå det? Hvordan ser vi nå det? At det bærer sannhetens frukter. Ja, vi kan lese Galaterbrevet 5:22. Det står hva som er åndens frukt, ikke sant? Alt sammen som står der har i en sum kjærlighet. Og så fort jeg og du tenker på det ordet kjærlighet, så går det helt i stykket for meg i hvert fall. Når har jeg en slik kjærlighet? Avholdenhet, glede, fred, langmodighet, sakmodighet, godhet. Nei, men det er om Jesus det står. Det er Jesu vesen det står. Ja, men hvordan får jeg del i noe sånt da? Var en som spurte en gang, hvordan blir jeg slik? Og for en misforståelse. Det er jo han som er slik for deg. Ja, men jeg må da vel få del i det. Og ja, da du skal få del i det. Hør hvordan Paulus vitner. For det første så er det jo de frykteligste ord som Johannes forkynner oss når han sier dette om kjærligheten. Men det er for å frata oss alle ting, så sier han, den som ikke elsker er ikke av sannheten. Han har ikke sett Gud, kjenner ikke Gud, har ikke vitnesbyrdet i seg. Kjære Jesus, hvordan står det til med meg? Ja, for når jeg ser på hva Johannes skriver, så finner jeg jo ikke noe håp. Jeg kan jo ikke gå inn i mitt hjerte og si at ja, men det har blitt slik med meg nå at jeg elsker. Det er nok av de som kan vitne at jeg ikke har gjort det. Må ikke tro jeg tør å gå på bedehuset i Florø og vitne om hvor mye bedre jeg ble etter at jeg ble frelst. Satt søsteren min der, så tørte ikke si et løyva ord. Hun vet mer enn nok om meg. Men hva kan jeg si? Jo, jeg husker en gang jeg hadde vært nede på en bar på hotell i Vågamo. Jeg hadde bare drukket kaffen min, men det var gammeldans der, og det var en stemning som gjorde jeg måtte komme derfra snarest mulig, og jeg kom meg opp på loftet der jeg bodde, men jeg hørte alt sammen gjennom taket, så det sang i veggene, og så ringte jeg søsteren min, og jeg er ingen kristen. Men så sa jeg til henne at jeg har i hvert fall sett tydelig og klart i kveld, jeg kan aldri være på slike steder. så får jeg selvfølgelig det som jeg kanskje hadde fortjent å få. Nei, du er vel for heldig, du, så. Til meg. Så ble det stilt et øyeblikk. Jeg fikk liksom glidelås på munnen et øyeblikk. Men så datt det ut av meg. Nei, Marit, sa jeg, jeg er for syndig. Da ble det stilt. Da vitnet ikke jeg om hvor hellig og from jeg var blitt. Da tilkjennega jeg at jeg hadde tatt tilflukt til Jesus, til syndenes forlatelse, til hans ord, til hans rettesnor, til hans veiledning i ordet. Jeg måtte komme meg derifra. Jeg måtte bli bevart. Med munnen bekjenner vi til frelse, ikke sant? Det betyr ganske enkelt, jeg som kirken alltid har måttet ha gjort, av og til når vi møter, ikke bare av og til, men når vi møter vantroen, vi må ta stilling. Vi må gå dit hvor vi er kalt å gå. Vi må fly inn i hans favn. Det ble stille. Det var ingenting å anklage meg for lenger. For det eneste som kunne sies om meg, det var at jeg var en stakkar som hadde måttet funne ly i Jesu favn. Men nå skal du høre hva som skjer når du sant og rett må finne ly i Jesu favn. Det er nettopp da åndens eller kjærlighetens og sannhetens frukter gjør inntog i ditt liv. Du ser det kanskje ikke selv, det er ikke det viktigste. Men nå skal du høre hva det er for noe i hvert fall. Paulus han vitner slik for, og nå må du høre godt etter, for det, du er helt sikkert alt for opptatt av det du også, å elske, å leve rett og elske din neste. Ja, 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 så vel og så bra, men det er bare loven, mener jeg selv. Men hør nå her. For, sier Paulus i 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger meg. Hørte du den? Ja, men min kjærlighet da? Nei, hør nå her. For Kristi kjærlighet tvinger meg. I det vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv. Og heldigvis det står ikke, men for andre. Men det står for han som døde og sto opp for oss. Hva er dette for noe? Jo, i Johannes brev, kapittel 4, vers 9 og 10, så står det: For således ble kjærligheten åpenbaret iblant oss, at Gud har gitt sin sønn til soning for våre synder. Kjærligheten er ikke dette at vi har elsket, jeg skulle ønske jeg kunne satt strek der, men det står meg, at vi har elsket ham, men at han har elsket oss. Det er kjærligheten, at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder. Så vil du eie kjærlighet, vil du sitte på kjærlighetens fang, vil du vite noen ting om den kjærlighet som sender meg ut i verden for han, da må du ende opp på kne ved korsets fot hos Jesus, i sann erkjennelse av din synd, men like mye i sann erkjennelse av hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal få kalles Guds barn, og det er det. En større kjærlighet i hjertets bunn og dyp kan ikke finnes enn Guds kjærlighet til en fattig synder som meg og deg. Der er vårt hvilested. Der blir vi. Det var også i en sånn setting Hallesby sa det du nevnte til å begynne med i dag. Hvor salig er det ikke å være et Guds barn, sånn. Hvor salig det er å få sette meg på Guds fang, legge mitt hode inn til hans bryst, og fortelle han alt. Fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Ja, litt av en kristendom, du. Ja, litt av en seier i kristendom. Ja, men det er her det skjer. Alt som har navn av å kalles frukter i ditt liv, alt som har navn av å hete pulserende, bankende kristenliv i ditt liv, det skapes der når du som en fattig synder får tro syndenes forlatelse. Det er da Paulus også lærer oss dette. For Guds kjærlighet ble utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Hvordan skjer det? Jo, det skjer der hvor jeg og du på nytt og på nytt, dypere og inderligere dag for dag, for å erkjenne Jesus måtte dø for meg. Han døde for meg, og det er den største salighet og ære. Og hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være, som i det høye bor. Når man er blevet med Herren rett bekjent, i himmelen skrevet med lammets røde prent. Og så sitter folk og gliser og ler av denne predikanten. Og sier det litt av en kristendom han har. Bare syting og klaging. Nei, her tar du feil. For det er ingen som får del i livet av å syte og klage over egen synd. Da synger vi gråt jeg både dag og natt. Ble min iver aldri matt. Syndens flekker er dog der. Kun i deg min frelse er. Nei du, det er når ånden får nedlegge det vitnesbyrd i mitt hjerte. Jeg har en stedfortreder. Jeg har et skjold. Jeg har et verge. Jeg har en rettferdighetens kappe. Jeg har en fristed. Gud være lovet. Det er kristen glede. Det er kristen fred. Det er troens skjulested. Ja, enda til. Det er nettopp der. Det er nettopp der du blir en sann disippel. Hvorfor det? Jo, for det er der ånden får lære deg hvordan Guds nådige hjerte og sinnelag er imot deg. Og det skal ikke være uvirksomt. Det skal ikke være slik at det foregår bare som en slags hemmelighet. Jeg må si noe som Rosenius sa en gang. Han talte om dette om å være botferdig. Det er noe av en hemmelighet med dette å leve ansikt til ansikt med nåden. At vi ser bare det som vi trenger å se for å kunne skjule og gjemme oss og lovprise Guds nåde. Og derfor så sier Rosenius det slik, den ubotferdige vet ingenting om at han ingen botferdighet har. Den botferdige derimot forskrekkes over sin ubotferdighet. Hva er dette for noe? Det er det som tvinger meg inn i Kristi favn. Det er det som gjør at det blir åpenbart for meg, for en veldig kjærlighet Jesus må ha, at han ville dø for meg og stå opp igjen til min rettferdighet. Og det kan ikke gå uvirksomt hen. Kjære venn som er på møte i kveld, og som sliter med frelsesvisshet, sliter med tanker om hvordan Gud i det hele tatt kan ville ha med deg å gjøre. Jo, det svaret finner du i sønnen. Den sannheten finner du der så usvikelig, at når du får begynne å se inn i det, så vil du si til alle predikanter og alle sangere på alle møter, gi meg ikke noe annet enn det sanne brød ifra himmelen. Gi meg ikke noe annet enn det som kan gi sjelen liv. Kom ikke til meg med selvstrev og gjerninger og øvelser av åndelig art som ikke fører noe sted hen, men vis meg Jesus. Mal han korsfestet for mine øyne. Og det store med tid, predikanten, han får nok å bestille. Men det er en veldig viktig oppgave som en predikant har. Og det er at det skal ikke være Dagfinn Sandal eller Tore Manglerød som sa det. Men det var ordet som sa det. Jesus er din stedfortreder. I han, din frelse, har du nok i for tid og evighet. Ja, hva med mitt vitnesbyrd, da tenker du. Hva sa disiplene? Hva sa Peter? Vi kan ikke annet enn å vitne om det vi har sett og hørt. Nå synes du kanskje, mange av dere som sitter her, dere synes kanskje ikke dere har sett og hørt det skapte grann. Men jeg tror det blir med deg som med meg. Enda til før jeg på en måte var kommet til noe særlig modenhet i noe kristen tenkning. Der hvor de anfektet Jesus. Der hvor de prøvde å ta fra meg fremtidshåpet. Der hvor kameratene mine forsøkte å håne det eneste håp som jeg hadde for tid og for evighet. Der ble jeg ikke lenger målbundet. Der måtte jeg heise flagg. Der måtte jeg si ifra. Hvis ikke dette er sant, hvis dette er påfunn, løgn, så klarer jeg likevel ikke fri meg fra den tanken, at da er det bare dommen tilbake. Må bare fortelle meg det at det finnes ikke noe dom. Men som han sa en gammel mann i Finnsnes når vi var ute og gikk, det var en ungdom som syntes vi var så dum, som satt og sang de her sangene. Og for det var bare tull, det kom ikke noe dom, det var ikke noe Gud. Da snudde den gamle gubben seg og sa noe, så jeg aldri trodd bodde innenfor skjorta på en gammel fisker. Altså. Jeg trodde de var litt mer enkle, sånn, jordbrukerne og fiskerne. Men sannelig min hatt var der intellekt på plass, i hvert fall åndelig intellekt. Og så sier han det til ham, så du tror det var bare for Hitler å sette en kule for panna, og så skulle han være fritt all djevelskapen sin. Så. Det ble stilt som i graven. Nei du, der kommer en dom. Og kommer en dom, da trenger du en frelser. Og har du en frelser, så er du den saligste av alle.